blaðsíða 76. Ég hef heyrt að þeir séu ekki eins heimskir og þeir þykjast vera, kallaði einhver. Og ég hef heyrt að þeir eigi leynilegu vinasambandi við mannfólkið, gargaði annar. Sem í raun ekki vinasamband heldur leynilegt bandalag að koma köttum fyrir kattarnef, orgaði enn annar. Og eftir þetta var ekki hægt að greina orðaskil. Kettirnir mjálmuðu hver ofan í annan algjörlega brjálaðir. Á grindverkinu sat frú Snúludúla einbeitt á svip. Síðan hvað hún sér hljóðs. Kæru vinir, mjálmaðan svo hátt og snjalt að allt datt í dúnalogn. Hún brosti ægilega. Rekum hann burt, sagði hún svo ísköldum rómi. Allir kettirnir stukk af stað. Í húsi við enda götunar lá hundur og svaf. En af og til vaknaði hann og gelti lágt og hann var svartur og hvítur og hét Snati og hann vissi að það var ekki frumlegt nafnin en það var allavega betra nafnin pappan sem hafði bara heitið hei sem var frekar ruglingslegt þegar einhver vildi vekja athygli á einhverju því þá hrópa flestir auðvitað hei þannig að pappan sé alltaf það var bara alltaf verið að kalla hann eins og líka dýr sem borða hei eins og hestur og kýr og kindur sem flækir auðvitað málið en það meira en pappan sagði samt ekki láta að fara í taugarnar á sér þannig að það var kannski bara allt í lagi. Snati óð oft úr einu í annað. Hann lá á gólfinu inn í eldhúsi og var að hugsa.